Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Валерий Цапкала адмовіўся ехаць на канферэнцыю ў Вільню. Фігуранты справы Аўтуховіча перадалі на волю зварот, у якім заявілі аб пагрозе іх жыццям і здароўю. Кітай пачаў ваенныя вучэнні з баявымі стрэльбамі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валерий Цапкала, один з удзельнікаў пратэснай кампаніі 2020 года, вырашыў не ехаць у Вільню на канферэнцыю «Новая Беларусь», якую арганізуе офіс Святланы Ціхановскай. Пра гэта палітык напісаў у сваім тэлеграм-канале. Пры гэтым ён параўнаў канферэнцыю з усебеларускім народным сходам Александра Лукашэнкі, назваўшы сустрэчу «УНС 2.0». Усе пытанні задасць Вераніка, а мы лепш папрацуем на карысць людзей і перамогі, чым наведаем гэтае селебраці, напісаў Цапкала. Па словах палітыка, ён збіраецца заняцца арганізацыяй выбараў сапраўдных, як і абяцалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фігуранты справы Аўтуховіча, якая разглядаецца ў Гродні, перадалі на волю зварот, у якім заявілі аб пагрозе іх жыццям і здароўю. Яго падпісалі Уладзімір Гундар, Галіна Дзербыш, Вольга Маёрава і Ірына Мельхер. Яны заявілі аб рэзкім узмацненні фізічнага і псіхалагічнага ціску на большасць абвінавачаных па крымінальнай справе. Прычынай аўтары звароту бачаць відавочны поўны развал абвінавачвання і сістэме не застаецца нічога іншага, як узмацніць рэпрэсіі. Яны пайменна назвалі адказных за ціск сілавікоў – палкоўнік КДБ Варанецкі, следчая Цірашонак, Галавач, Лаўранчук, Ерасімовіч, суддзя Філатаў, прыкуроры Рабаў, Ерасіменка, начальнік турмы Казакоў, намеснік начальніка Станеўскі, начальнік рэжымнага аддзела Корнушаў. Фігуранты справы вераць, што ў новай свабоднай Беларусі ўчынкі згаданых людзей будуць ацэненыя па заслугах народам і правасуддзе. Суд па справе Аўтуховіча ідзе з 18 траўня ў будынку гродзенскай турмы нумар 1. Паводле версіі следства, Мікалай Аўтуховіч быў кіраўніком групы, якая падпальвала аўтамабілі і дамы сілавікоў у Беларусі. Яго абвінавачваюць па 12 артыкулах крымінальнага кодэксу, сярод іх – здрада дзяржаве, стварэнне злачыннай арганізацыі, акт тэрарызму, замах на захоп дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кітай пачаў ваенныя вучэнні з баявымі стрэльбамі ў 6 раёнах вакол Тайваня. Гэта адказ Пекіна на нядаўні візіт на востраў спікера палаты прадстаўнікоў Кангрэса ЗША Нэнсі Пелосі. Вучэнні працягнуцца да нядзелі. Баявыя стрэльбы будуць адбывацца і на моры, і ў паветры. Улады Тайваня заявілі, што вучэнні парушаюць правілы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, парушаюць тэрытарыяльную прастору іх краіны і з'яўляюцца прамым выклікам свабоднаму паветранаму і марскому суднаходству. Кітай праводзіць вучэнні на самых ажыўленных міжнародных водных шляхах і авіяцыйных маршрутах. І гэта безадказныя незаконныя паводзіны, заявіла кіруючая дэмакратычная прагрэсіўная партыя Тайваня. Яшчэ ўвечары ў сераду невядомыя беспілотнікі праляцелі недалёка ад вострава. Тым часам хакеры атакавалі сайты Міністэрства абароны, Міністэрства замежных спраў і адміністрацыі прэзідэнта Тайваня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Змоўшчык Юрый Дзянковіч заключыў здзелку са следствам, піша СБ «Бай». Дзяржавінаваўца заявіў, што асноўны фігурант справы аб спробе дзяржаўнага перавароту ў Беларусі даў чыстасердэчнае прызнанне і спрыяў выкрыццю іншых удзельнікаў злачынства, якія ўмовы пагаднення невядома. Сам Дзянковіч ніяк не каментуе выстаўленыя яму абвінавачванні, не дае паказанняў. Ён заявіў суду, што выкажа сваё меркаванне толькі пасля таго, як будуць агалошаныя матэрыялы справы і дапытаны сведкі. Юрый Дзянковіч на пачатку 2000-х з'ехаў у ЗША, стаў там юрыстам, атрымаў грамадзянства. Яго, як і Александра Фядуту, затрымалі ў Маскве і вывезлі ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістка Ірина Слаўнікава асуджана на 5 гадоў калоніі. Пры гэтым пракурор прасіла для яе 4 гады зняволення. Крымінальную справу разглядаў Гомельскі абласны суд, суддзя Мікалай Доля. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме з канца чэрвеня. Слаўнікаву прызналі вінаватай у стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім і ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзелі ў іх, распавядае тэлеканал Белсат. Слаўнікава знаходзіцца за кратамі з кастрычніка 2021 года. Яе затрымалі разам з мужам адразу пасля вяртання з адпачынку з Егіпта. У лістападзе 2021 беларускія праваабаронцы прызналі Ірыну Слаўнікаву палітзняволенай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.